Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Profundan doloron kai spiritan proximezon por la victimoi de la malhumanai terrorismai agoi kiui cimatene renversis Londonon esprimis la papo per telegramo adresita al cefepiscopo de Londono cardinalo Cormac Murphy O'Connor. En la telegramo subscribita de la cardinalo stat secretario Angelo Sodano oni legas che la papo exsciis cun doloro la informon pri la terrorismai agoi plenumitai en la centro de Londono, cae dum li condamnas citiuin barbarain agoin contra ula homaro, li petas al cardinalo Connor esprimi alla parenzoi de la victimoi sian spiritan proximezon en citiu momento de doloro. Benedicto la Dexesa prege al vocas fine sur la popolo de Britio la consolon chiun nur Dio povas proponi ent citiui circostanzoi. Cimatene tui post informo el siai plei proximai cun laborantoi pri la gravecai atenzoi en Londono, Benedicto la Dexesa en memigis en pregiado en sia privata capelo. Nun ni transiras alla tradizia rendezvous de Jaudo Vespere, nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto. Ci vespere ni pritractos la temon grado de aligio al nova religio. Ciam temas pri membroi au adeptoi au sequantoi de religio au secto, necessas consideri che la grado au nivelo de aligio cai apparteno, povas esti diversa, de persono al persono, cai de tempo al tempo. Alia estas la situazio de tiu quiu nur hazarde visitis iun religion, cai alia tiu de la definitiva cai tutezza membro de tiu religio. Ien diversai classoi de anoi au simpatiantoi de novai religioi. Unue la hazarda, au sporada cliento, quiu sin turnas al sorcisto, al televid predicisto, al alternativa religia comunumo, nur en excepta momento, ocase de malsano, de vivo criso, de exterlanda voyaggio, de tute hazarda rincontigio. La sporada cliento generale ne rifusas, nec pridubas sian antauan credon au religian appartenon, ecce ciam la afero, ce ciuli momente clientas, exemple sin turno al magisto, al spiritisma seanzo, en simem estas contrau la doctrino cae la ordonoi de liai credo cae religio. Sed li ne zorgas pri tiu problemo. 2. La spiritai nomadoi. Tio estas la personoi en daura esploro de diversai religiai spertoi cae travivajoi. Ili pasas de religio al religio, au de secto al secto, pro scivolo, pro aventuro, por giui travivajoin acrain cae malobeain. Tiai personoi sin taxas mem starai, sen dependai, liberai travivi tia inespertoin. Ofte, ili havas duboin pri temoi ec gravai della credo en ciu ili estis educitai. Fone de tiu sinteno povas esti la relativismo. Tio estas la convinco che cio estas relativa, cae che credo vera en si mem tute ne existas, cae che estas indifferente apparteni al unu religio au al alia. Foie ocasas che ili construas personan puzlan religiemon el diversai elementoi certitai el diversai religioi, sed povas ocasi che post periodo de nomadismo oni estas ravita de unu aparta secto quiu farigias lia definitiva spirita logeio. 3. La simpatianto. Estas exemple la catolico, quiu sentas inclinon por nova religia movado, auscultas ties propagandistoin, legas ties publicajoin, visitas ties cursoin. Generale la simpatianto sin credas capabla pritaxi cae priugi, cae la porain, cae la contrauain argumentoin en obiectiva maniero. Alivorte, li pensas sin capabla distingi la religian veron disde la mal vero. Quare, homoi cun duobla aparteno, oni aligias al alternativa religia movado, ne forlasante sian antauan religion. Mirigas tio che la subiecton tute ne maltranquilligas tiu aparteno al du diversai credoi, cun enhavoi certe ne accordigeblai. Exemple unu religio credas che Dio estas ununura, cae alia religio credas ie plurai dioi. Unu religio credas che Jesuo Christo estas ununura, ne malhavebla savanto, cae dua religio credas che existas aliai savantoi, ec pli efficai ol Jesuo, au che oni devas savi sin nur per siai proprai fortoi, attendante savon de neniu alia, ec ne de Jesuo Christo. Quine, la plen senza adepto de nova religio, persono chiu decidas forlasi sian antauan religion por convertigi al alia. Ancau la grado de aparteno de la plen senzai adeptoi povas esti tre diversa. Iui religioi postulas grandan clopodadon. Exemple, la Jehovai attestantoi postulas che ciui adeptoi estu propagandistoi de pordo al pordo, cae partoprenu ciu semaine alla plurai considoi. Iui religioi ne multe shangias la vivo manieron de siai adeptoi. Aliai postulas shangion de la nutro maniero au forlason de la profesio. Foie, unu sama religio allasas diversa in grado in de aparteno, tiel che distinguigias simpla fidelulo cae la activisto. C'è la paso de la tempo, la nivelo de aparteno povas shangigi, farigi pli intensa cae fervora, au inverse mal pli diligenta. Conclude, alla cristanoi oni neniam suffice recomendos pri studi seriose la evangelion cae la ecclesian instruon, cae nur pli poste eventuale al fronti alia in credoin. Ni devas male constati vastan religian mal clerezon, generale post la infan agia catechismo, oni ne plu profundigas sian cristanan scion. Por nia jauda rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana videopuncto, ni parolis pri la temo grado de aligio al nova religio. Nia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.